بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكيوا tuko katika mfululizo wa majalisi zetu. Leo tuko katika majlisi ya 11 ambayo inakuwa ni mwendelezo wa majalisi zilizopita juu ya maudhui ya bid'a na ubaya wake, uzushi katika dini. Kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kwamba aliyekuwa na nafasi ya kuweka sheria na utaratibu wa ibada ni yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena kwa ruhusa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua yeye ili awafikishie watu risala yake tukufu na sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndiyo sheria ya mwisho. Hakuna mtume mwingine atakayeletwa na risala baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye atakuja kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa watu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa risala yake ni ya mwisho, na yeye ndiye alichaguliwa peke yake aisimamie risala hiyo na aifikishe kwa umma, na yeye ndiye anayetoa maelekezo. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آية 44 katika sura An-Nahl. Kwa hiyo kazi ya kuweka risala na kuweka mafunzo ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, hakuna mwingine aliye na nafasi hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi hiyo ameifanya. Ibada zote zile za lazima na bali na zile ambazo sio za lazima, kama mambo ya nawafi, ibada zote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshazibainisha na ameziwekea utaratibu. Hakuna mtu yoyote mwenye nafasi ya kuongeza ibada yoyote katika huu Uislamu, wala hakuna yoyote mwenye nafasi ya kuweka utaratibu au kuiwekea utaratibu ibada yoyote. Kishaambiwa kwamba hii ni ibada, basi tutakiwa ujue kwamba ibada hiyo hiyo imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukishaambiwa kwamba hii ni ibada, basi ujue kwamba ibada hiyo inatakiwa iwe imetolewa maelekezo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni katika ibada zilizofungwa kwa utaratibu na mfumo fulani, basi zitabaki hivyo hivyo na haitafaa kuzifungua na kuufungua utaratibu alioweka Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na kama ni ibada iliyofunguliwa kwamba watu waifanye kwa uwezo wao, basi haifai kuifunga ibada hiyo kwa namna fulani. Chochote utakachokifanya katika sehemu hizo mbili kwa kinyume, chochote utakachokifanya kwa kinyume katika sehemu hizo mbili, na kusudia sehemu ya kwanza kwenye ibada zilizofungwa, wewe ukataka kuzifungua, ukataka kufumua mfumo wake, au ibada zilizofunguliwa zilizoachiwa, wewe ukataka kuzifunga kwa utaratibu fulani, chochote utakachokifanya kwa kinyume utakuwa unafanya uharibifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hutakubaliwa. Hiyo amali utakayoifanya itarudishwa kwako. Na haya ndio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, katika riwaya ma laysa fihi fahuwa raddun. Na hadithi nyingine au riwaya nyingine iliyokuja, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Matamko yote mawili haya yamepokewa kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Tamko la kwanza unatuambia yeyote yeyote atakayezusha katika jambo letu hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishiria kwenye jambo la dini. Amri hapa ni amri ya dini, amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakayezusha katika amri yetu hii, na haya ndio maelezo wanaochuoni na tafsiri zao, kwamba yoyote atakayezusha katika amri yetu hii, yani katika dini yetu hii, katika jambo letu hili, amri kwa maana ya jambo, amri kwa maana ya dini, amri kwa maana ya amri, lakini hapa muradi ni katika dini. Yoyote atakayezusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwemo, basi hilo ni lenye kurudishwa. Kuna watu kwa malengo ya kutaka kuwatatiza wenzao, wajifanya wao wajua sana, wakawa wanauliza, je, nikizusha lililokuwemo hapa? Amesema ma laisa minhu, je, ma huwa minhu? Hakuna ma huwa minhu. Alafu ukawa ahdathta, utalizusha vipi wakati lipo tayari? Je, nikizusha ambalo limo, utakuwa hujalizusha wewe kwa sababu limo? Haiwezekani ufanye jambo ambalo limo alafu mwambie umelizusha. Haiwezekani. Utakuwa wewe umefuata. Kwa hiyo hali kama hizi, lugha kama hizi zipo katika Qur'ani na katika Sunna. Huu unaitwa al-wasfu al-kashif. Wasfu al-kashif, al-wasfu al-kashif au sifatu al-kashifatu. Hii inakuwa la mafuhuma laha. Kama ile yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Watahukumu kwa hiyo Taurati bali wale manabii ambao wameslimu, kwa hukumu waliokuwa Mayahudi. Sasa pale wanasema, je, kama kuna manabii ambao hawakuslimu, wanataka kuleta kinyume? Hamna kinyume pale, kwa sababu hili ni sifatu kashifa. Na sifatu kashifa la mafhuma laha. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. حقيقة السيسي ما يترمش التوراة كنا ننياك هي التوراة موجوز ونكون نور. يحكم بها ونهكم وهي التوراة النبيون الذين أسلموا. يعني وصف والد هو manabii ambao wasifu wao wao ni kuwa wamenyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba ni kinyume chake. Sasa yule mwenye kulizusha jambo ambalo hilo jambo ambalo halimu, hilo jambo lenyewe sifa yake ni kuwa halimu katika dini yetu, huo ni wasifu uliokuja kufafanua na kuweka wazi, hauna kinyume. Na mfano wa maandiko kama hayo, hususi kama hizo, ni nyingi katika Qur'an. Kwa hiyo ukimsikia mtu, je, ma huwa minhu, ujue hajaelewa. Hajaelewa kabisa, yuko mbali kabisa, ataka kuwababaisha watu. Lakini kwa ufupi tunataka kusema kwamba kwa mujibu wa maelekezo ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu yoyote, man ismu sharti, man ahda, yoyote atakayezua, atakayezusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwemo, jambo halimu, basi hilo lenye kurudishwa, fahuwa raddun ai fahuwa mardudun. Hii raddun kwa maana katika wazi wa fa'lun, kwa maana ya maf'ulun. Kama kusema hadha saddun kwa maana hadha masdudun, kuiraddun kwa maana ya mardud, ghairu makbulin, si lenye kukubaliwa jambo hilo, litarudishwa kwa kuwa limefanywa katika msingi ambao hakuweka mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwingine anasema mimi sikuzua, mimi nafanya ambayo yashafanywa. Hawa wamekiwa na fudilao, man amila amalan, yoyote atakayetenda amali yoyote, laisa alayhi amruna fahuwa raddu, ambayo haliko juu yake jambo letu, hilo lenye kurudishwa hatakubaliwa pia. Kwa hiyo aliyezusha, aliyeanzisha jambo hilo, na kadhalika aliyetenda jambo lililozushwa, wote ni wazushi na amali yao haitakubaliwa. Kwa hiyo milango imefungwa, milango imefungwa kwa yoyote anayetaka kutia mkono wake katika dini aweke baadhi ya vitu kwenye ibada, ataambiwa mlango umefungwa. Jambo hilo haliruhusiwi. Lau ingelikuwa kheri, angeifahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingelikuwa kheri, angeliitenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingelikuwa kheri, ungeitenda masahaba. Ataambiwa hivyo, lau kana khairan lasabakuna ilayhi, ungetutangulia sisi. Kwa hiyo mlango umefungwa. Sasa wengine hutumia hadithi ya man sanna fil islami sunnatan hasana, hii itakuja kuitolea maelezo mara nyingine, lakini kwa ule ufafanuzi ambao sisi tumeutoa kuhusu nini bid'a, nini sunna na ni nini ibada, basi kama kuna kubabaika utakuwa ni kudogo, ni mtu kuwekwa sawa tu jambo fulani, kwa wale waliofuatilia maelezo kuhusu nukta hizi tatu tulizozitaja. Kwa insha Allah tutajitahidi, na hii mitego mingine wanayotega tuitegue katika wakati wake biidhnillahi karim, kwa maelezo wanaozuoni na hali halisi ilivyo na mafuhumu za hadithi na sharhi zake wanaotuona wanavyoeleza kunaelezwa nini. Je, hiyo man sanna ndio yaruhusu kuanzisha ibada? Man sanna, mtu ya hadithi ya man sanna, je ndio inaruhusu mtu aanzishe ibada mpya? Katafuta ibada, katafuta jambo, kafikiri kwa, lakini hili jambo hili zuri hili mkiwekewa Islamu hili, alafu wakianza kuabudu jambo hili zuri, akaamua azushe ibada yake fulani au azushe mtindo fulani wa ibada, kama ilikuwa hilo lafaa, kama hiyo ndio maana yake, basi ilikuwa Ibn Mas'udi ana sababu ya kuwakataza wale waliokusanyika pale msikitini wakifanya adhkari. Kama ndio hivyo, Ibn Umar asingewakataza, asingemkataza mufya tafwidi. Kama ndio hivyo, Ibn Musayyib asingemkataza yule aliyekuwa akitafirisha kuswali kabla ya salati alfajri rakaa nyingi. Kama ni hivyo, basi mfano ni mingi. Kama ni hivyo, wakina Alimamu Nawawi na kina Al-Izz bin Abdissalam na wengineo wasingeikataa salatu raghaib. Sema sanna na nyinyi mwafasiri man sanna, mwenye kuweka, mwenye kuanzisha, akaanzisha kwenye ibada. Sasa hadithi haina maana hiyo, lakini leo sio wakati wake kulizungumzia hili, tutakuja kulizungumzia mara nyingine. Leo tunataka tuzungumzie ibada nyingine ambayo imeshamiri katika miji yetu, nayo ni ibada ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, mahali pa kuanzia kwenye nukta yetu ya leo, tunahitaji kujua, je, alihtifalu bilmaulidi nabawi, kwanza maana yake nini na sura yake ikoje, ilianza lini, nani alianzisha? Maneno haya machache tuliyozungumza yanahitaji muda mwingi sana. Unaweza kuona vitu vidogo vidogo, lakini vinahitaji muda mwingi, lakini tutajitahidi kufupisha. Lakini kabla ya kuanza kuelezea maana ya jambo hili, kuna kitu muhimu sana tunatakiwa tukubaliane. Hawa jamaa, ndugu zetu hawa, jamaa zetu, Allah atuongoze sisi na wao, waone, awaongoze Allah, waone kwamba kile wanachosimamia si sawa, wape hidaya katika nafsi zao. Na wale walioliingia jambo hili wakidhani ni kheri, Allah wasamehe makosa yao, kwa sababu si rahisi ikiwa umeishi katika jamii kama hii, mujitamaa kama huu mujitamaa wetu ulivyo, na namna jambo hili lilipokuwa limechukuliwa, alafu ukwepe, yani usalimike, usiingie katika mtego huu, si rahisi, hasa hasa itakapokuwa elimu kwako ni kitu kidogo, au elimu wewe umeichukua kutoka kwao tu, wasoma kwao tu wao. Kama hukupata nafasi ya kutoka nje kidogo ukalitazama jambo kwa upande wa nje, upande mwingine, itakuwa ni ngumu wewe kuelewa kwa unachokifanya cha makosa. Kwa hiyo hili jambo hili tunahitaji kulitazama kwa umakini kidogo, tulitazame, tukubaliane. Tukubaliane hivi. Je, Maulid, yani mtu kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia ni ibada au si ibada? Hii nukta muhimu sana. Mara nyingi watu wanapozungumza wanayeruka. Hawaipi umuhimu. Lakini nukta muhimu sana. Ni ibada au si ibada? Ni ibada ipi, mahdha au ghairu mahdha? Ni ibada mutlaqa au ni muqayyada? Tukubaliane kwanza. Tukishakubaliana hapo sasa, ndio tuende katika nukta nyingine vizuri kabisa. Zamani, nakusudia, sikisema zamani, sisemi kabla ya mkoloni, wala sikusudii kabla ya uhuru. Zamani ambayo sisi tumeidiriki, watu humu katika miji walikuwa wakiaminishwa kwamba kufanya jambo hili ni ibada. Kufanya jambo hili ni ibada, tena ibada kubwa. Na mara nyingine wakasomewa hadithi za uongo za kutungwa ambazo amesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambazo sasa hivi zimesahaulika, ziko sikumbuki juzi juzi. Kuna makta ya sauti moja, kuna clip moja inakuwa inaenea. Yuko kijana mmoja kajirekodi asoma hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man azama kuntu shafi'an lahu yawm al-qiyamah. Ni hadithi kama hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bwana atakayeadhimisha mazazi yangu nitakuwa mimi ni muombezi wake siku ya kiyama. Taja hadithi, taja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Sasa zamani zilikuwa zikisema hizi hadithi na watu wakihimizwa kwamba hili jambo ni jambo la fikra. Hakuna hadithi hii, hakuna kabisa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema maneno haya, lakini kuna mabingwa wameamua kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kuogopa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, yeyote atakayenizulia mimi urongo kwa makusudi basi ajichagulie makazi yake katika moto. Kuna watu katika zamani, katika zama fulani, walikuja wakatunga hadithi wakasema kwamba sisi nahnu la nakdhibu alayhi bal nakdhibu lahu, sisi hatumzulii uongo yeye, sisi tunasema uongo kwa ajili ya kumtetea yeye. Wanawachuoni pia walilisimamia jambo hili vizuri kabisa, wakawatia adabu watu wa tabia hiyo. Kuna watu wakatunga hadithi katika fadhila za kila sura ya Qur'ani, kisoma sura hii utapata hii. Alhasil ni kwamba uongo haukubaliki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu. Ni mmoja wasema uongo kwa kumzulia, au uzushi na uzua wewe na uongo na usema wewe ni kwa ajili ya kumtetea. Hivyo itakapokuwa haufai uongo huo, na wewe utaingia katika waidi na makemeo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tafuta makazi yao katika moto. Kwa hiyo jambo hili likawa watu walipojua hizi ahadithi maudhua makdhuba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa miliyati nyingi, hizi hadithi zikawa zitumiki tena, watu wakawa watumia mambo mengine ambayo tutayaona tutakuletea sikia insha Allah. Lakini watu walikuwa wakiambiwa jambo hili ni ibada, kiasi ambacho ukipiga hatua moja kwenda katika hafla au katika hadhara, hatua moja thawabu, ukinyanyua mguu thawabu, mwingine wafutiwa dhambi. Kama vile unapokwenda kwenye swala ya jamaa, kila hatua utakayopiga wewe upata thawabu, wenda kwenye ibada. Imekwenda jambo hilo, watu wakachukulia ni ibada, katika miji kwa watu watengwa kuchangia ukutaka, basi utatengwa, watu watakufanya hivi, utasumbuliwa wewe yule hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo likenda namna hiyo mpaka ikafika wakati, hii si ibada, hii ni ada, hii ni ada, ada nzuri. Ikawa sasa jambo limesimama huko, wengine wasema katika wao ibada, wengine wasema ada. Na hao wanaosema ada wasema ni ada, lakini pia ukiitazama ni ibada. Warudi kule kule, ndiyo ni bidaa, bidaa hasana, lakini pia ni sunna. Kwa hiyo kukawa, kwa ufupi, kuna mkanganyiko juu ya kwamba hii haya hii mikusanyiko hii ni ibada au si ibada. Kauli moja tunatakiwa sisi ambao tuyapinga haya mambo, kwa mujibu wa kawaidi hizi za kidini, tuliona jambo hili ni ibada. Msitusemee sisi. Nakumbuka hata siku tulikuwa tukifanya majadiliano na baadhi ya watu, tukawaambia haya, hii ni ibada. Msitusemee sisi, sisi wenyewe tunasema kwamba ni ada, hii ni ibada. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, ni ada. Tuambieni sasa, wakwepo huku warudi huku. Kwa ufupi ni kwamba hii ni ibada, kwa sababu sisi tuwaamini kwamba mtu kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, tena ni jambo la lazima katika mambo ya imani. Lazima uwe wewe unafurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, una furaha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwamba usiwe na chuki na Mtume sallallahu alaihi wasallam, usimchukie yeye, umfurahikie yeye. Huo ndio Uislamu, uifurahikie Qur'ani, uifurahikie Sunna, uwe na furaha na masahaba, uwe na furaha na sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio Uislamu. Na yoyote ambaye hampendi wala mfurahikii Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si Muislamu, si Muislamu. Sasa ikiwa kufurahika na kupenda, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wannas ajma'in, hata kuwa mu'min mmoja wenu, sio mkamilifu wa imani, hata kuwa mu'min mpaka niwe mimi napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake, kuliko baba yake, kuliko watoto wake, na kuliko watu wote. Kwa hiyo ni jambo la kiibada. Pia tuamini kwamba kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni katika ibada bora kabisa zilizohimizwa na sheria ya Uislamu, bali Qur'an, bali as-sunna, bali as-sunna na Qur'an. Inna Allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ni ibada kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini swali la kujiuliza huku kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia ni ibada mahdha au ni ibada ghairu mahdha. Tumesoma katika darasa zilizopita kwamba katika ibada zinazojaribu kuna ibada ambazo ni amalu qulub, ni katika amali za nyoyo, miongoni mwa hizo ni mahabbatullah wa rasuli, kumpenda Allah na mtume wake, moyo wako takiwa uwe uko hivyo, na kuyapenda mambo ya dini yake na sheria yake. Kwa hii ni ibada na haina wakati maalum, na haina wakati maalum, na ni katika ibada ambazo hazifanyiki ila kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume cha hivyo inakuwa imeshaharibika, athari yake udhihiri katika vitendo na kauli, lakini ibada hivyo hivyo kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyosema ni ibada. Suali ni ibada tu mahdha au ghairu mahdha? Bila shaka ukitamka tu, kwa sababu ni katika ibada za kwenye ulimi, ukishaitamka tu tayari wewe kwenye ibada, kwenye ibada tu mahdha, yani ile mujarradi wa kutokea ile picha yake na sura yake, pap, hiyo ni ibada tayari. Watakiwa uipeleke kwenye ule utaratibu unaotakiwa. Kama ibada hiyo imewekwa mahali fulani ifanyike, basi hapo mahali fulani ifanyike kama vile ilivyowekwa kwenye mahali hapo. Na kama kwenye sehemu nyingine na mahali kwingine imeachiwa, basi iachie hivyo hivyo kama ilivyoachiwa hapo. Usifunge iliyofunguliwa wala usifungue kama imefungwa, kila kitu kiko mahali pake. Hapo utakuwa mkondo sawa. Kwa mfano katika at-tashahhud pale kwenye at-tahiyyat, ukishamaliza ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, pale utakiwa umswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ngapi? Mara moja. Na hii kusema mimi pale nitamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara 100. Tunaona kwamba tashauri umalize. Alikuwa anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam pale. Mimi namtaka kwenye pale namswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara 100 au mara 20 au mara 10. Tabia hapana. Hii idadi uliyoleta wewe haipo. Pale mara moja tu. Takie swala na salamu, takie baraka mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na ali zake. Kwa alfadhi maalum, matamko maalum, bila ya kuyaongeza wala kuyapunguza. Hapo utakuwa umeitekeleza ibada hiyo kama inavyotakikana. Kwa hiyo nataka kufunga maneno katika nukta hii kwa kusema kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam nako ni ibada. Sehemu nyingine ibada hii, ukiacha kwenye tashahhud, sehemu nyingine sasa ibada hii imeachiliwa, watu wakahimizwa tu, na ibada hii kama imeachiliwa, lakini ikatiliwa msisitizo katika lailatul jum'a wa yawmuha, au fi lailatul jum'a wa yawmiha, yani usiku wa Ijumaa na mchana wake, wakati ile msisitizo watu wakifirishe kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia haijasema mara ngapi, haijasema ni mara ngapi. Sasa kama hili tunakubaliana ni jambo la kiibada, na ibada zipo zilizowekewa utaratibu na zipo ambazo zimeachiwa, je, sisi tukiweka utaratibu maalum kwenye ibada zilizoachiwa hatuoni kwamba tutengeneza sheria mpya? Bila shaka kwamba hapo tutakuwa tunatengeneza sheria nyingine mpya na mfumo mwingine mpya. Sasa insha Allah tutakapokuja kutaja baadhi ya hoja zao unazozitumia tutatoa mjadala pale mrefu kidogo katika masala kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya anayotumia katika sura Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Tutatoa maelezo katika aya hii, lakini leo nilikuwa nataka kuthibitisha tu kwamba hiki kitendo kinachofanyika ni ibada, na ndio maana kama mtu hafanyi kama wao, tutachukulia jambo la ada tu, mathalan kama vile kwenda kuogelea, tukaondoka hapa tunasema tuende baharini, tuende picnic, tuende kwenye mbuga fulani, tuende kwenye pori fulani, tuende kwenye mlima fulani, tuende kwenye maporomoko ya maji mahali fulani. Yani ni jambo la kikawaida. Mbona kama mimi sitaki kwenda wantia ukafirini na sio ibada? Ah, yule amekuwa mbaya kabisa siku hizi, hataki kabisa, hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukizungumza lugha hii, ukimwambia Muislamu mwenzako kwamba huyu hampendi Mtume, tayari ushamfanya kafiri, si Islamu tena huyo, si Islamu huyo. Sasa mbona wamtendee ukafiri mtu kwa jambo la ada? Ada ya vipi hiyo? Ada ni kama kula, kuvaa, mambo ya ada haya tumeyaona katika maelezo sasa. Sasa hili jambo la kiada, alafu wewe unataka kuwatia watu kwenye ukafiri kwa jambo hili, ni sawa? Jawabu si sawa. Sasa turudi kwenye nukta yetu, maana ya lihtifalu bilmaulidi annabawi, ndio kitu tunachokizungumzia hapa. Hatuwezi tukasema ihtifali lugha, tunaweza kuzungumza kwa ujumla tu katika urfi ya lugha, yutlaku yani al-ihtifal bil maulid. Sasa neno al maulid, kusherehekea mazazi. Sasa hayo mazazi yutlaku ala al-makani wa zaman, huo hutajwa neno hilo kwa ajili ya mahali na wakati. Alladhi wulida fihi ash-shakhs, yusema neno al maulid, maana yake katika urfu ya lugha, kwa sababu kuna urfu lughawiyu, kuna urfu shar'iyyu, hizo si urfu kama hizo. Kwa hiyo hutajwa neno hili pa kusudiwa mahali, na hutajwa vile vile pa kusudiwa wakati pa kuzaliwa mtu. Na ikisema al-maulid katika urfu ya as-sufiyyin, fi urfi as-sufiyyin au as-sufiyya, fi urfi as-sufiyya, katika urfu ya masufi ndio mnaoita makhurafi, fahuwa alhay'a wasifatu allati yajtami'una alayha liqira'ati as-sirati an-nabawiyya walmadaih walqasa'id ma'a za'mihim hudura an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi dhalika al-majlis al-muhdath حين يذكرون ولادته فيقومون له محيين ومرحبين به وتسمى عندهم الحضرة المحمدية وتسمى بالحضرة المحمدية أو تسمى الحضرة المحمدية تسمى هذه الحضرة الحضرة المحمدية نجيلي هيئة في نمنا لكبامو نصفة أمباي واتو نقسنيك وعجيل يقسوما أسيرة يمتون صلى الله عليه وسلم تموجي نقلت قصيدة نمنيمو زكم سيفو أو منينو يكم سيفو إيوني كتك نثري أو كتك شعري katika nathiri kama ilivyokuwa katika milango baadhi ya maulidi, vitabu vya maulid kama maulid ya Barzanji, maulid ya Simt Durar na mingineyo, kusoma kwa nathiri ile, wasifu na mambo ya kumuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kasaid, pamoja na kudai kwao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huhudhuria katika majlisi yao hiyo iliyozushwa. Wanadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anahudhuria hasa wakati wa kusoma au kutajwa mazazi yake, kwamba sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam faulida sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, alafu wanamkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam muhayyin, wakimsalimia wa murahibina bi, na huku wakimkaribisha marhaba ya nura ain, marhaba ya jadd al husain, marhaba nani, karibu nuru ya macho na nuru ya jicho, karibu babu yake Husain. Mfahamu, wanasimama wanamkaribisha bila marhaba, na watu wakimjua marashi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehudhuria, yuko katika hadhara pale. Wengine wasema sio kwamba ahudhuria yeye, yani ile roho yake ile roho wapenda kumchezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba sasa ndio kahudhuria au sisi ndio ile tufikirie, ndio tutasogwa kuhudhuria kwake, si kwamba haja, lakini sasa sisi ndio tutasawari kwamba sasa kafika. Sasa ukharafi mbaya, Allahu musta'an. Wewe ukiwa msalimika na jambo hili umhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna vituko vikubwa kabisa. Nasalu Allah ta'ala yahdiana wa iyyahu. Kwepa taimbo rasida hapo mingine mambo mingineo, lakini hii ndiyo sura inayofanyika, kwa maana watu wanakusanyika kwa ajili ya jambo hili. Lakini sura ambayo inafanyika katika miji yetu sisi, hasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, watu wenye jambo lao hili la maulid wenyewe wanakusanyika kwa shangwe kubwa na furaha. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika pale, kwanza mkusanyiko hii ima inafanyika katika misikiti au katika viwanja vya wazi kwenye baraza za watu au viwanja maalum, kwamba huu ndio uwanja maalum kwa ajili ya shughuli hii tu, au kwenye viwanja vya mipira wengine. Kwa mfano kama huu uwanja wetu hapa, huu uwanja wetu hapa kwenye matofali, huu asili yake ni uwanja wa maulidi. Pongo lako kwa mtu ni kwa kiwanja cha maulidi, ushajua kwamba uko wapi. Ni maalumu kwa ajili ya shughuli hiyo tu. Alhamdulillah, wanjoli mwenye katika mikono masana ni neema kubwa, lakini shughuli zote ilikuwa ziko hapa. Sasa wanakusanyika katika viwanja au katika misikiti au katika baadhi ya nyumba za watu. Inapofika mwezi wa mfunguo sita, Rabiu al-awwal, Rabiu al-awwal, tifika mwezi wa mfungo sita katika kila mwaka, watu watahudhuria katika mahali hapo palipoandaliwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Kuna wengine hawana shamra shamra za kabla, lakini sehemu nyingine walikuwa wanafanya maulidi hayo siku moja, siku mbili, siku tatu. Siku za mwanzo watu tuko na ziara za mbali, kuna kuzuru makaburi hapa yapo, lakini wanaweza kusafiri kutoka hapa kwenda mji mwingine kufuata kaburi la mtu fulani. Hapa zamani ilikuwa kitoka wakienda Saadani, panda magari watu hapo wanakwenda Saadani kwa ile kaburi la Sheikh Ali bin Hamid al-Buhri. Saadani pale, Saadani iko hapa, Saadani hii ya Tongoni hapa ndipo walipozikwa pale. Wakipita Mkembe huko na sehemu nyinginezo kwa ajili ya ziara ya makaburi, na huko makaburi yamejaa tena, yameacha. Ungeamua tu leo tuende makaburi hapa kituo cha afya, au kesho au hii tule makabuli huko, ili mradi fulani katika kuleta shamra shamra au pingine wenyewe na maana yao ziada. Halafu wakishakusanyika pale, jambo la katika mambo yanayoanza, wanaanza kusoma kwa aya za Qur'an. Msomaji anasoma kwa makamati mbalimbali kama anaweza, lakini pasoma Qur'an. Shasoma Qur'an, kisha itasoma dua, na mara nyingi hutumia wasilatu shafi ya annabahani, na moto mwingi pale na moshi mwingi na ubani utasomwa. Kimaliza wataanza kusoma kasida, sasa vipokeo mbalimbali kwa lugha mbalimbali, Kiarabu, Kiswahili, watu wapiga ngoma zao, cheza, wakupiga magoti, wakukusimama, kurukaruka. Hasi ni kwamba pana kufanya mambo hayo. Kisha baada ya hapo, kila baada ya muda fulani, soma kipokeo fulani, tunasoma mlango, hivyo hivyo. Wengine wanasoma mpaka mlango, mpaka baraza ziishe usiku kucha. Wengine washasoma milango yao minne, basi washamaliza, shapatikana kiamu. Kisha soma mlango wa tano, kaviemesha. Kisha mlango wa nne, usifanye kiamu. Tunaona soma ulizwa kusimama pale, wanaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefika, kwa sababu amefika na ni bwana mkubwa, sharti tusimame, tumsimamie. Sio kaona kwamba amesimama labda miguu imechoka, a a, pale watu wasimama kwamba kashafika. Na pengine sasa Mtume huyo kama vile kamuona ili mradi tu basi. Tumalizwa hapo, pengine patakuwa na mawaidha, mtu pia na mawaidha. Tege simama zungumza, kama nikutetea bid'a, kwamba jambo lilifanya vizuri, au kukataza mambo mabaya, au kuamrishana mambo mazuri na mingineyo na ujiri hapo. Kisha watu pia na chakula, kadhi imeisha, watu wanakwenda zao. Kwa ima wanasoma hiyo maulidi ya Jaafar al-Barzanji, au maulidi inaitwa al-Asrar al-Rabbaniya ya Muhammad Uthman al-Mirdhini, au Sinkudura ya al-Habshi na mingine msioyajua hiyo. Afana Allah wa iyyakum. Hii ni sura ambayo ipo katika Mijini, lakini mambo haya yalianza wapi na yalianzaanza vipi? Wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya mwanzo wa jambo hili au kuanza kwa jambo hili. Kuna ambao wanasema mwanzo kabisa jambo hili limeanza wakati wa utawala wa Bani Ubaid al-Ubaidiyun, Zanadiqa, Mashia Zanadiqa. Habari zao zinatajwa kwa ubaya sana kwenye vitabu. Hawa Mashia walikuwa wametawala katika nchi ya Misri, Kahira wako pale katika kipindi fulani, hasa kwenye karne ya nne walipokuwa wako pale Misri. Katika kipindi hicho kuna mmoja katika watawala wao akalianzisha jambo hili, lakini mwanzo kabisa yeye akaweka aina kama sita hivi za mauli au saba, sikumbuki bidhabti, lakini wanataja wanawachuoni, aliweka sherehe ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sherehe ya mazazi ya Ali bin Abi Talib, sherehe ya mazazi ya Fatima bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sherehe ya mazazi ya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sherehe ya mazazi ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, na sherehe ya mazazi ya khalifa aliyetawala kwa wakati ule, al-khalifatul hadir. Kwa yeye kufika siku yake ya kuzaliwa, birthday yake, panafanyika sherehe. Siku alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya sherehe. Sasa ni tarehe ngapi? Anafanya sherehe. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, siku alizaliwa sherehe yake, maulidi yake, maulidi ya Fatima, maulidi ya Hasan, maulidi ya Husein, na yeye bwana mkubwa aliyetawala kwa wakati ule, na yeye siku yake ya kuzaliwa ikifika anafanya sherehe. Jambo hili liliendelea mpaka wakati fulani Amirul Juyush wakati ule akayaondoa mambo yale, baada ya mtawala yule kufariki akayaondoa kabisa mambo yale, akafa pale nchi katika nchi ya Misri. Katika kipindi fulani wakati wa daula ile ya baada ya kusafishwa wale mashia pale katika nchi ya Misri na sehemu nyingine chini ya uongozi wa Salahuddin Ayyubi kule sehemu za Erbil, ngiota Erbil. Erbil ni mji uko katika nchi ya Iraq, ambayo katika jimbo la iklimu ile ya Kurdistan, lakini Iraq nadhani ni mji kama wanne hivi kwa ukubwa pale Iraq, baada ya Baghdad, Basra, Mosul, nadhani kitu kama hivyo ndio hiyo Erbil, ambayo iko Kurdistan, katika jimbo la Kurdistan. Sasa mfalme wa pale akaanzisha Malikul Muzaffar, anaitwa Malikul Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkaburi, akaanzisha maulidi imba mwisho wa karne ya sita au mwanzoni wa karne ya saba. Kwa hiyo asili waanzilishi wa mwanzo kabisa wa jambo hili walikuwa ni Shia Zanadi, sio hawa Shia Ithna Asharia, si hawa Shia Ithna Asharia Jaafaria. Hawa mashia hao, hata hawa wanasema wale ni makafiri. Kusoma vitabu vyao utakuta wale Ithna Asharia wanawakufurisha wale Al-Ubaidiyin na kuona ni makafiri, bali wametajwa vibaya kwamba ni masanadi ta, bali wao hujinasibisha na Fatima kwamba kizazi chao ni cha Fatima, lakini wanawachuoni wengi wamewafedhehi katika kuitaja nasabu yao kwamba ni nasabu ya uongo ya kutunga. Hawana nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala binti yake. Kimsoma Dhahabi katika Tarikh Duwal Islam Al-Miqrizi na mingineo katika wanawachuoni, bali Ibn Khallikan, Khallikan katika kitabu chake Wafayatu Al-A'yani amewazungumza watu hawa, si kwamba wanataja tu kwa ubaya kwamba eti kwa sababu Mawahabi wanawachukia hawa kwa kuwa wameanzisha maulidi. Tangu enzi hizo tajwa kwamba alikuwa si watu wazuri, alikuwa ni zanadika. Zindiq ni mtu ambaye anaficha ukafiri, anadhihirisha Uislamu kwa lengo la kuuchimba ule Uislamu. Mnafiki sifia anaogopa, yani sababu ya kudhihirisha Uislamu na kuficha ukafiri kwamba aogopa tu maslahi fulani atayakosa, kuna kitu fulani kwa afanya nifaka. Lakini wengine wanaweza kufanya uadui hasa akadhihirisha uadui, lakini Zindiq yeye lengo la kuingia katika Uislamu kutaka kuharibu, anaitwa Zindiq. Ana mipango na mikakati, lakini hawezi kuifikia kama atakuwa yuko nje ya Uislamu. Kwa hiyo avae vazi la Uislamu aje auharibu Uislamu, anaitwa Zindiq. Sasa wale walikuwa na wingi wake ni zanadiqa, sasa wale ni mazandiki. Hivi ndivyo wanavyozungumza na wanawachuoni kwamba walikuwa ni mazandiki, mashia alafu mazandiki. Huoni kwamba ni hatari kulikweli? Kwa hawa ndio waasisi wa mwanzo kabisa wa jambo hili, silikuwa na nia gani? Maana zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam ziliisha, jambo hili halikuwepo. Zama za masahaba ziliisha, jambo hili halikuwepo. Zama za tabiina ziliisha, jambo hili halikuwepo. Yani maimamu wote unaojua wewe wa madhehebu nne, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Ash-Shafi'i, al-Imamu Ahmad, bali hata watunzi wa vitabu vya hadithi na wapokezi wa habari kina al-Imamu al-Bukhari, al-Imamu Muslim, al-Imamu Abu Dauda, al-Imamu al-Tirmidhi, al-Imamu al-Nasai, al-Imamu Ibn Majah, الإمام الحاكم صاحب المستدرك، الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح، الإمام الدارمي، أبو داود الطيالسي، ولما إمام قوت الإمام الطبراني، ويفتاب بحديث بكبو أمامه بمتنفولية السديد واو وليونوك حفا دنياني لجابو حليب هكونا أمواه wote hao hawakuona umuhimu wa uwepo wa jambo hili mpaka walipokuja mabwana hawa mazandiki, wakaja wakalisimika jambo hili, wakaliingiza. Sasa mwanzo kama anavyoeleza wanawachuoni ni kwamba kulikuwa kuna mikusanyiko, pakipikwa chakula, watu wa kimiji kipambwa, sikiwa halua, yani vitamu vitamu vile, wakipewa watoto. Watu wanashereheka, wanafurahi kwa sababu ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakaihusisha tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita kwa ajili ya jambo hili. Jambo lilianza hapo. Lianza hivyo tu. Ikifika siku ile, basi mji wote utapambwa. Wanyama kama ngamia atapambwa, mafarasi na kitu gani. Mfalme atakuja pale na msafara wake mkubwa, vyakula vitagaiwa. Basi wanafanya mambo hayo kama sherehe ya kitaifa kwa wakati wao. Jambo lilianzia huko, likaenda namna hiyo, alafu likafa, likawa limekufa kabisa, halipo ile jambo katika miji ya Waislamu, sio Maka wala Madina wala Yemen wala Sham wala Iraq wala kokote. Jambo hili likawa halipo wala halitaji, si Andalus wala Maghribi wala hakuna mambo hayo. Waislamu wanaendelea na mambo yao kama kawaida, dini inaendelea na mambo mengine. Hilo jambo halikuwepo. Baada ya wale kuondoka, jambo hilo nalo likafa. Karne ya saba mwanzoni au karne ya sita mwishoni, ndio huyo mfalme wa Idbi akaja akalifufua tena jambo hili. Sheikh Rashid Ridha sahib Manar anasema katika Al-Manar, yeye ndiye mwenye tafsiri Al-Manar. Sasa katika majalla zake alikuwa akiandika pia zaitwa Al-Manar, katika sehemu dhikra al-maulid an-nabawi anasema inal ihtifalat bil maulid an-nabawi ash-sharif qad sara 'adatan 'amma wal mashhur an al-muhdith laha huwa abu sa'id kawkaburi ibn abi al-hasan ibn ali ibn buktukin at-turkmani al-jins al-mulaqab bil malik al-'azim mudaffar al-din sahib irbil aw irbil أحدثها في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس، فإن السلطان صلاح الدين ولاه على إبن في ذي الحجة سنة 580. عشان هكذا كوكوسانيكا لو كفر هيكا كوعدين يا مزازي المتومي صلى الله عليه وسلم كوميكوني آدا إليوينيا نما شهوري ni kwamba aliizusha ni Abu Sa'id ibn Buktukin at-Turkmani al-Jins ambaye amepewa lakabu ya al-Malik al-Azim Mudaffar al-Din sahib Irbil au Irbil ameizusha mwanzoni mwa karne ya saba au mwishoni mwa karne ya sita, kwa sababu mfalme ambaye ni Salahuddin alimtawalisha huko Irbil katika mwezi wa Dhulhijja mwaka 580. Sheikh Ali Mahfouz katika Al-Ibda'u fi Madar Al-Ibtida'i yeye anaelezea kwamba watu wa mwanzo walioizusha huko Cairo alikuwa ni watu wa Fatimiyun. Kisha aliyosema walizusha maulidi sita kama tulivyotaja, ataja hapa akisema aliendelea katika utaratibu wake mpaka alipokuja kuyabatilisha na kuyaondosha Amirul Jiyush ambaye jina lake ni Badruddin al-Jamali, akaondoshea mbali mambo hayo. Kisha akarudishwa tena katika khilafa ya al-Amir bi ahkamillah katika mwaka wa 524 baada ya kuwa watu wote wameyasahau ya mambo. Na mtu wa kwanza aliyoyazusha katika mji wa Irbil ni al-Malik al-Mughaffar Abu Sa'id katika karne ya saba. وقد استمر العمل بالمولد الى يومنا هذا وتوسع الناس فيها يكيendelea amali ya maulid mpaka siku yetu ya leo hii na watu wakajitanua watu katika mambo yao ya maulid wabtada'u bikulli ma tahwahu anfusuhum wa tuhihi shayatin al-ins wal jin na wakazusha kila wanayotaka yanayopendwa na nafsi zao na lile ambalo anawaletea wahi shaytani mashayatini wa kiwatu na wakijini. Haya ndio aliyosema katika Al-Ibda'u fi Madar Al-Ibtida' katika ukurasa wa 251. Kwa hiyo ufupi wa maneno ni kuwa jambo hili halikuwepo katika watu waliotangulia katika umma huu, ni jambo lililozushwa halikuwepo. Nadhani pameeleweka hapo. Sasa swali la kujiuliza katika maswali ya msingi tu, tunapozungumzia kwamba hii ndiyo maana na hii ndiyo tafsiri ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo tafsiri na ndiyo maana ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao watu waliokuwa kabla ya matukio haya hayaanzishwa walikuwa wakimfurahikia vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mnaelewa swali langu? Maana tafsiri leo ukileta lazima watu wampende Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio Mtume aswaliwe. Mawahabi wampende Mtume sallallahu alaihi wasallam, hataki Mtume sallallahu alaihi wasallam aswaliwe, hawataki Mtume sallallahu alaihi wasallam asifiwe, hawataki Mtume sallallahu alaihi wasallam aadhimishwe. Swali, kama ikiwa tukubaliana kwamba jambo hili halikuja rasmi ila baada ya karne hizo, hawa watu waliokuwa nyuma ya karne hizo, yani wakina Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi, al-Imam Ahmad na wenzao katika maimamu, wao walikuwa wakimfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi? Si vitabu vyao vipo? Wameandika vitabu, karibu wote wana vitabu wameviandika. Tena Imam Shafi rahimahullahu ta'ala kaandika sana, na wanafunzi wake waliandika sana. Hivyo hivyo Imam Malik ameandika kitabu chake ni Muwatta, lakini wanafunzi wake wameandika, wanafunzi wa wanafunzi wake wameandika, al-Imamu Abu Hanifa ameandika na wanafunzi wake wameandika, na wanafunzi wanafunzi wake wameandika. Suala la msingi, wao walikuwa wakimfurahikia vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani ikifika mfunguo sita, wao walikuwa wafanyaje? Maana sisi mshatuwe kwenye fungu fulani kwamba sisi wabaya hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi ndio mwampenda kwa sababu tu mwafanya maulid, mwampenda sana kwa sababu tu mwafanya maulid. Sasa kama ndio hivi, hawa waliotangulia na wao walikuwa wafanyaje? Ili ili kudhihirisha yale mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wafanyaje inapofika tarehe kama hiyo, tarehe 12 ya mwezi wa Furusiti? Tusiende kwamba lakini kwani ndio ubaki, tusiende huko kwani, tubaki katika asili. Asili ni kuwa sisi tunafuata mwenendo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Lazima yanene mwenendo wangu na mwenendo wa khalifa wangu wa uongofu, shikamani nao na uumeni na ziumeni huo mwenendo, hizo sunna ziumeni kwa magego. Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia maneno haya, kisha akambia wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini ni yenye kuzuliwa katika mambo, mambo yenye kuzuliwa tahadharini nayo. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila lenye kuzuliwa ni bid'ah, ni uzushi huo. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni dalala, ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnar, na kila upotevu ni motoni. Sasa kama mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwenendo wake hili halikuwepo, wala katika mwenendo wa makhalifa wa uongofu halikuwepo, bali katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu walio bora zaidi ni wale waliokuwa kwenye karne yangu mimi, kile kizazi, ile generation ya watu walioka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale aliotangamana nao wote waliomuona yeye ni wakakutana naye, watu wote wakakutana naye, kile kizazi kile ni kizazi bora. Kisha kizazi kinachowafuatia hao, kizazi kinachofuatia hao, karne inayofuata, kwa sababu karne ina pia maana ya aljaim, kizazi, ile generation ina maana ya ni karne katika maana ya lugha ya Kiarabu, sio lazima miaka 100, lakini pia zikawa miaka 100 pigiwe sawa miaka 70, lakini kizazi kile ambacho kilikuwa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu kizazi kilichokutana na waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu kizazi kilichokutana na waliokutana na waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kizazi cha tatu sasa ni kile kizazi ambacho kimewakuta watu ambao wamewakuta maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndio vizazi bora. Vyote hivi havikuona umuhimu wa jambo hili mpaka wamekuja hawa mazambiki wakishia wakaja wakalianzisha. Wewe huoni kwamba kuna kitegezi hapo? Yani upati kigezi kwamba yani hawa maimamu tunaosema tunawafuata hawana jambo hili? Wewe madhehebu gani? Ah, Shafi wewe, Mshafi na Maulidi. Ikifika tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita ametufundisha tufanye nini? Wanafunzi wake kila Al-Muzani, kila Al-Buwaidi, kila Rabii bin Suleiman Al-Muradi, Rabii bin Suleiman Al-Jizi na wengine, wanasema nini? Wametufundisha jambo gani? Na waliokuja baada yao. Sasa kuwa jambo hili halitoki kwenye ndani ya madhehebu zetu, wala halikutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Suali, je, wao walipokuwa wakifika mwezi kama huo mfungo sita wafanyaje? Wafanya kama sisi au wafanya kama nyinyi? Fa ayu alfariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Kwa jambo hili nalizungumza tu kwa ujumla, jambo hili likawa linakuwa kidogo kidogo, linachukua sura tofauti tofauti. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala akaelezea katika alielezea, kwa sababu wanawachuoni wamekhtalifiana baada ya kuwa mambo haya yametokea, hasa wanawachuoni waliokuja kuanzia karne ya 8 na kuendelea, kwa sababu tayari mambo yashatokea na wao wameyaona na wameiona ile sura iliyokuweko. Kuna waliosema hapana, ili jambo sio sawa, kwa maana ni jambo la uzushi, halipo katika dini. Kuna mmoja katika wanaochuona anasema, mbona wenzetu wa Kristo wanasherehekea mazazi ya nabii wao Isa, na sisi mtume wetu ni mbora zaidi? Yuko katika wanaochuoni, ndio kusoma kauli zao wanaochuoni, baadhi ya wanaochuoni walizungumzia jambo hili kwamba wenzetu. Kwa hiyo likawa ni suala la kuwaia, hakuna ubaya, kwa sababu hata wenzetu wale wanasherehekea mazazi ya mtume wao. Kwani hilo Mtume SAW hakuwa analijua? Hayo mambo yao hayo hayakuwa hayajulikani kwa masahaba na wengineo? Kwa nini wao hawakuweka hiyo mbele? Kwa hiyo jambo hili, kuna baadhi ya wanachuoni wakaona lizungumzia kutokufaa kwake, wengine wakasema hapana, nafaa. Mnanielewa? Wako wanaosema nafaa na wengine wakasema hapana, halifai jambo hili. Lakini sisi siku zote tunapokwenda katika mizani yetu, hatuangalii kwamba fulani kasema fulani, fulani na fulani kasema fulani, kwa sababu tunasema hivi, alulamau la nastadillu bihim, sio nastadillu lahum. Sisi kwa maulamaa hatuwafanyi kuwa wao ni dalili, sisi twataka dalili kutoka kwao. Kama hii ni ibada mutlaka au ibada tumahda, tena mutlaka, kama mkisema hivyo, kama ndivyo hivyo, ilikuwaje muikubali hii muikatai salatu raghaib? Yaani tuna kama hivyo, imekuwaje hili lakataliwa, hili lakubaliwa? Kwa msingi, kwa ile misingi waliopita nayo, ndio misingi tunaitumia sisi ili kukubali au kukataa. Na ndio maana katika kauli za wanaochuoni utaambiwa kwamba kuna kauli hii ndio kauli raji. Kuna baadhi ya wanaochuoni wamehalalisha baadhi ya vitu ambavyo wengine wanavyo ni vya haramu, kwa maana haina neno. Wengine wanasema hapana, haramu. Kinachoangaliwa pale ni dalili. Sijani kasema ameegemea msingi upi wa dalili. Kama msingi wa sawasawa, halas utafuata, hata kama wakiwa ni wachache. Kama msingi sio sawasawa, utaachwa, hata kama wakiwa hao ni wengi. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachuoni wakifunga jambo halina neno, lakini kama watu watajiepusha na mambo ya haramu na mambo ya mukhalafati. Nakumbuka katika waliosema hivyo ni Al-Hafidh Ibn Hajar, yeye anasema wazi kabisa, amali hii haikuwahi kuwepo kwa as-salaf kabisa, ni katika amali zilizozuliwa, lakini hapana ubaya kufanyika kwake kama zitasalimika na mambo ya haramu au mambo ya mukhalafati. Mnaelewa? Kwanza anakubali kwamba ni katika amali ambazo zimezuliwa na hazikuwepo katika zama za as-salaf, na yeye huwa mara nyingi hupinga sana mambo ambayo hayakuwepo, hawakuyafanya as-salaf. Yeye hupinga sana Al-Hafidh Ibn Hajar, ndio utaratibu wake. Haya, leo wathibitisha kwamba hii ni bid'a, haikuwepo katika amali za salaf, alafu wasema kwamba haina ubaya, lakini itakapokuwa imesalimika na mikhalafati. Tayib, sasa je, haya maulidi ambayo yanafanyika katika miji yetu katika sura hii iliyoko leo, mikhalafati hiko au hakuna? Ni jambo muhimu sana kulijua. Nilitaka kuimalizia nukta hii kwa kuisoma ile fatwa ya al-Imam al-Turtushi rahimahullah ta'ala, alafu tufanye ulinganishi tuwe tumemaliza majlisi yetu. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami كذلك الإمام القرطبي من تفسير القرآن نتوى جامع أحكام القرآن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وسبب القرطبي من المفهم هو الشيخ والقرطبي من تفسير يقول القرطبي أبو عبد الله أبو العباس وكوابين يولي من المفهم من شرح صحيح مسلم الشيخ نهوي القرطبي من جامع أحكام القرآن من تفسير القرآن هو من أفنزي كل شيخ من أفنزي واحد زميل مكسوكي هو من أفنزي من تفسير القرآن معروف تفسير القرطبي تفسير يوسف نان يتفسير ياك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أممنكو الإمام الطبوشي ukirejea kwenye tafsiri utayakuta lakini pia vile vile ukirejea katika kitabu hicho cha Imam Ibn Hajar cha Kafur Ra'i an Muharramat al-Lahwi was-Sama'i kurasa ya 7 kwa chapa nilionayo mimi aliulizwa kuhusiana na watu waliokusanyika fi makani yaqra'una shay'an min al-Qur'an thumma ينشد له منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون بالدف والشباب هل الحضور معه حلال أم لا ويطربون بالدف أنا سمع aliulizwa kuhusiana na watu ambao wanakusanyika mahali wakawa wanasoma Qur'an wanasoma kitu katika Qur'an kisha anawaimbia wao muimbaji kitu katika mashairi wanaimba mashairi yao kisha wanacheza na wanapiga dufu wayadribuna bidufu na wanapiga dufu والشباب ناي والشباب ناي نفهم kuna mtu mmoja anasikia kwa kimkosoa nasema والشباب pale ameiruka ile hakuitaja والشباب pale kwa sababu maneno yake yote yangeharibika angesema washabisome ile والشباب nasikia kuna kijisufi kimoja kikorafu kimoja nasuka tumwa au vipi lakini nasema ya shuhi wa shabab hapa kuna siku moja nilifanya khutba hapa nasema katika kusoma ile fatwa ya Tortushi kwa sababu kuna baadhi imetaja shabab na sehemu nyingine haikutaja si kila mahali imetaja nasema hajui kwa sababu hajui kusoma vitabu iko sehemu imetajwa mfano ukirejea katika tafsiri ya Qurtubi katika baadhi ya chapa ndio hakuna neno ash-shabab lakini Ibn Hajar yule katika Kafur Ra'i ametaja pale iko sasa anasema hii ni kama jambo la Wayahudi ikifika ile sehemu ambayo sasa pana ushahidi wa kumbana yeye anazidi anaweka mkono pale kuweka yake mkono ile ash-shabab pale ili watu wasijue haya ash-shabab ni nini sababu ash-shabab bali maana yake ni kuimba nyimbo za kuwasifu wanawake sasa sisi kwenye maulidi huwa tunafanya hivyo kwa hiyo mwanachuoni ile Imamu Tirtusi sijui mwenyewe asema hivyo ana wasiwasi kwamba aitwaje asema yeye amesema kwamba kama itakuwa jambo hili kuna kuwasifu wanawake kwani jamani si kuwasifu wanawake kama kweli kuna kuwasifu wanawake basi jambo hili halifai kweli fatwa yote ile itaharibika kama hili jambo halipo itakuwa hainiungi mkono mimi upande wangu mimi kwa sababu fatwa inasema muulizaji anauliza atakapokuwa watu wamekusanyika mahali wanasoma kitu katika Qur'an kisha mwimbaji anawaimbia wao sehemu kitu katika shairi wanacheza wanapiga dufu na washababa, asema tafsiri yake, na wanawasifu wanawake kwa tafsiri yake, je kuhudhuria pamoja na wao ni halali au haram? Kwa shekhi alipotoa fatwa huko mwisho akasema kwa jambo hili la haramu, kwa sababu kuna kuwasifu wanawake pale, yeye asema hivi, angalia hapo. Sasa haelewi katika lugha ya Kiarabu kwamba neno ashababa maana yake. Na huyu alimamu Ibn Hajar al-Haytami yeye ametafsiri sasa neno ashababa, akalitafsiri kwa maana ya kwamba ni al-yarau, na al-yarah ni al-qasab. Simnaelewa al-yarah binai, yani shabab binai, aliyara alqasab, kile kibomba kile kiwe cha mwanzi au nini, lakini qasab wahidatu yaraa. Hata haya pia amesema Ibn Mandhur katika lisani la Arab. Sasa tusishughulike sana watu hawa ambao watakiwa kwanza wahakiki maneno waelewe mtu wapinga nini, wathibitisha nini. Alafu sio vizuri wanavyoalimu wanapokuwa na kuzungumza kitu kama jambo wanahoja nani, watume wanafunzi ambao hawajielewi. Zungumza wewe mwenyewe, au mwanafunzi ana uwezo kujibu hoja, usijifiche nyuma mwanafunzi wako. Sasa huyu imamu alipoulizwa, watu wanakusanyika wanasoma kitu katika Qur'ani, mwimbaji anawaimbia wao sehemu katika mashairi, kisha wanacheza, wanapiga dufu pamoja na firimbi ile nayo ashababa, sababu ashabab aliyarau, je kuhudhuria pamoja na wao ni halali? Sasa hebu tuulizane, wanaofanya mambo haya ni kina nani? Ni walevi kule baa na kwenye vilabu vya pombe, huko kwenye fukwe zenye maasi huko, kwamba wao wenyewe wakikusanyika wasoma Qur'ani wanaimba mashairi wanapiga dufu wanacheza, au hayo tunafanya sisi kwenye misikiti yetu na kwenye mikusanyiko yetu, au ni hawa jamaa zetu asufia? Ni kina nani wanaofanya mambo hayo? Masufi ndio wanafanya kazi hii. Sasa hebu sikilizeni jawabu kwa makini kabisa bila ya upendeleo, lakini tukiwa tunafikiana kwamba ashababa ni aliyaraa, waliyaraa alqasab, wahidatuhu aliyaraatu, hiyo ndio aliyaraa. Sawa, ni aliyaraa annai, mtu akawa umetoa wapi? Sasa swali limekuja hivyo kwa Imamu Turdushi, akalinukua Al-Qurtubi. Hawa ni wanachuoni madhhabi ya Maliki, akalinukua Ibn Hajar, mwanachuoni katika madhehebu ya Kishafi, Ibn Hajar Al-Makki, anasema faajaba, imamu yule akajibu, madhhabu salati sufiyya, katika madhahibu ya mabwana wa masufi, anna hadha batala, batala ni kuwa kwa maana ya uvivu, mtu ambaye hana kazi amejikalia tu ovyo, ambaye ana batala, ana uvivu. Lakini batala pia kwa maana ya ubatili, kwa madhahibu haya ni madhahibu ya ubatili wa dhalala na upotevu, katika baadhi ya vitabu wajahala na ujinga. Wama alislamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, haukuwa uislamu isipokuwa kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Illa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kuchambua jambo moja moja au baadhi ya mambo akachambua, asema wa amma ar-raqs wa at-tawajjuh, ama kucheza na kuanguka, yani kupandisha midali, mtu akacheza mpaka akapandisha midali akaanguka chini, jambo hili masufi wao huwa wanani kwamba sasa amepandwa na mori fulani anakwenda mpaka anatoka katika ulimwengu wa kawaida. Kuna maneno mengi juu ya masala ya tawajud, vingine ufanya tawajud kwa Qur'ani, ikisoma Qur'ani ajifanya apandisha. Asema hawa waongo, mmoja alikuwa anachoa sema hawa waongo, huyo akakaa juu kwenye ukingo kwenye ghorofa alafu isome Qur'ani, akianguka huyo mkweli. Au akae kwenye ukingo wa kisima, hukuma kwenye kisima, alafu yakae pale isome Qur'ani, akijitupa basi huyo tuko ni mkweli kweli, alitawajua, lakini hawa waongo. Unaelewa? Sasa asema imamu, huku ama huku kucheza na kupandisha miladi, fa awwalu man ahdathahu ashabu samiri, mtu wa mwanzo aliyeyazusha, aliyelizusha jambo hilo, watu wa mwanzo waliozusha ni wale wafuasi wa Samiri. Lamma takhadha lahum ijlan, wakati alikuwatengenezea wao ndama, jasadan, hali ya kuwa ni kiwiliwili, lahu khuwar, chenye mungurumu wa ng'ombe, kama ng'ombe vile vile. Alipowatengenezea vile, faatau yarkusuna haulahu wayatawajadun, wakaja hali ya kuwa au wakaja hali ya kuwa wanacheza kando kando yake na wanapandisha midani, wakawa wanatifuka pale. Yule Samiri alipomtengeneza vizuri yule iji, alafu akamtega mahali, ikawa upepo ukiingia ile kama ng'ombe, jasadan lahu khuwar, akamwambia hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, huyu ndiye mungu wenu, huyu mwabudiwa wenu na ndiye mwabudiwa wa Musa. Musa amesahau, tukienda huko wasema mfuata huko, lakini mungu wenu ni huyu. Sasa wale watu walipokuwa na ujinga wakaanza kushangilia pale, kwa wacheza kiwatifuka usiku kucha, wamchezea Mungu. Na sio kwa ibada, sio kwa Mungu, au ilikuwa ni vipi sijui. Alhasil kwamba ni watu wajinga kabisa, wakaanza kucheza pale, wanatifuka. Haruna anawakataza, jamani, nyinyi mmefitiniwa tu. Kila anakuambia wapi, hawaelewi. Lakini watu wa mwanzo waliozusha dini na mfumo wa kucheza katika dini ni hawa. Sasa katika lugha ya Kiarabu kuna kitu kinaitwa ar-raqs na kuna kitu kinaitwa la'ib, ni vitu vile tofauti. Lakini lugha inaweza ikawa ni aina moja Kiswahili, lakini Kiswahili ndio tatatiza. Unaweza kuuliza watoto wako wapi? Wako hapo nyuma wacheza. Sawa, ukifika pale pengine utakuta watifuatifua matope ya udongo, ndio kucheza. Kwa hiyo Kiswahili tu. Kuna wale watu wenye uraibu mbaya wa kucheza madhumna, drafti, makera, karata. Bwana fulani iko hapo cheza bao. Mnaelewa? Ukifika kweli utamwona anatafuta kwenda kingi, acheza ajue. Fulani iko hapa, iko uwanjani bwana, kwenye mpira huko, acheza. Na kule kwa pigwa ngoma kuna watu wacheza. Mwingine yuko hapa, kenda umezozini kwa acheza kare tu. Mnanielewa? Sasa hivi ni kwa raqs. Ar-raqs, sasa mtu kaingia kwenye disco, kwenye wapi acheza. Na yule kwenye mpira, na yule kwenye nani, ipi ni kwa Kiarabu ni kwa ar-raqs? Ni ipi? Sasa watu waliposhindwa kutofautisha katika mambo haya, walipoambiwa kwamba wale mahdesh msikitini walikuwa wakicheza, wao walijua kwamba wacheza kama vile wacheza ngoma. Sijui kwa nini wakuchukulia kwamba na sisi kwenye maulidi tutafute udongo, tutengeneze tufinyange na nini, si ndio kucheza? Sikuku pia kucheza.
Hamja nielewa. Siki Swahili tu. Mwaki inapotumumba neno, hili na maana hile, wala, ndio maana katika wana wachuoni anasema, Sheikh Abdul Aziz Al-Ankari, rahimahullah ta'ala, anasema, ma safaka al-qawmu, wala hum raqasu. وما لهم في الغناء والرقص من أدب وإنما القوم في خوف وفي وجل ما بين باك وواه ومنتحب وفي الدياج سجود لا هجوع لهم وصارت دموعهم خوفا من الغضب كي أنا سيما هوا جماها بيجا كوفي بار ولا ووها كتزا غوما وما نقوم إلي كتزا السمرة أكيشنا بيجا arusha mikono akateka viuno kule ndio kwaitwa kucheza sasa inaitwa raqs lakini watu mathalan wameshika mikuki yao na ngao wamejana yani walionyesha ushujaa na maandalizi ya kivita ule ni mchezo pia unaitwa lakini haitwi raqs sasa nyinyi mmefanya raqs Sasa vipi mwasema, tukicheza si ajabu bana, walicheza mahabasha. Wana nyimbo imba, ni nyimbo ya Kiswahili ya imbo ya imbo. Tukicheza si ajabu, wamecheza mahabasha. Kwa hiyo, watu wa mwanzo waliozua ar-raqs, kucheza ngoma. Ndio lugha fupi kabisa. Hao ni watu wafuasi wa asami. Jambo hili likaingia mpaka likaingia kwenye baadhi ya dini, kwenye makanisa huko wapi, ukakuwa na gospel ya himbo ni nini kucheza tifuka tu. Wamsifu Mungu wao kwa kuimba na kucheza. Kwenye Uislamu hakuna kabisa, katika Uislamu hakuna jambo hili. Kwamba kuna ibada hiyo watu watakiwa waifanye, tuingie msikitini sasa sima ta. Tuchezeni. Watu watifuka tumekuwa mashati au hiyo. Hakuna ibada ya namna hiyo. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا نلقون جامب لا عيب عيب نديو معنا الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه ولم تموجة إن شاء الله يسير وإن غاية أقامي وأقول واتو ولكويتو وانا إكبر كتاب ترتيب المدارك Anasema kulikuwa tu kuna watu wanakula sana. Kisha anasema mtu anaimba wanacheza. Akauliza hao ni watoto wadogo? Anasema wana vichaa. Anasema wana vichaa. Je, hao ni Waislamu? Akauliza hivyo. Akamwambia ni Waislamu. Akacheka Imam Malik rahimahullah. Anasema hakuna katika Uislamu kitu kama hicho. Kama watu wala kimezo wacheza, hakuna vitu kama hivyo. Cheza ngoma. Sasa atakuja mtoto wadogo labda sio mkalifuna mtoto wacheza au ni wazimu au labda ni wakristo au wayahudi waislamu au waislamu sema hakuna katika Uislamu kitu kama hicho sasa anaendelea Imam anasema hili jambo la kucheza na kufanisha midadi dinul kufari wa ubadu ijin wa ubadi ijin ni dini ya makafiri na wale wenye kuabudu ng'ombe ndama ndio asili ya jambo hili katika Uislamu hakuna kisha akaelezea majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ilivyokuwa na maswahaba zake kwamba watu walikuwa wakikaa kwa utulivu sijui wasema mtume aje mbona afanya fujo sasa alafu mtume aje ahudhurie mazungumzo simumpishie aseme mwana adabu sasa sikia amekuja bwana mkubwa mwenyewe sasa mpe mike Haya, hilo tuliacha, sio katika hoja hii hapa. Sasa Sheikh anasema hivi, angalia maelezo yake Sheikh. Nenda kwenye tafsiri ya Al-Qurtubi. Nenda katika Kafu Ar-Ra'i. Utakuta maneno yamejaa vizuri kabisa. Anasema, "Fayambaghi 'ala as-sultan wa nawabi ayamna'uhum min al-huduri fi al-masajid wa ghayriha." Kunatakikana kwa mtawala, raisi au mfalme au ni mkuu wa mkoa au waziri mkuu au nani awazuie kuhudhuria misikitini na sehemu nyingine sio kwa misikitini, hao watu wasikae, wasiingie humo, wasikae hapo wakafanya hayo. Hilo jambo la kwanza, kwanza wazuiwe. Wala yahillu li ahadi yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yahdhura ma'ahu, na si halali kwa yule ambaye anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, haifai na si halali kuhudhuria pamoja na wao. Wala yu'inahum ala batilihim, wala pia haifai kuwasaidia wao kwa batili yao. Sasa mwisho anapiga msumari, anamaliza anasema, hadha madhhabu al-Imam Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifata wa Ahmada wa ghayrihim min a'immati al-muslimin, intaha kalamu. Haya ndiyo madhehebu ya al-Imam Shafi'i. Basi sema Shafi'i, basi haya ndiyo madhehebu ya al-Imam Shafi'i. Na kweli, kwa sababu fatawa alizozitoa al-Imam Shafi'i kuhusu wapiga ngoma zimenukuliwa. Asema, mimi nimetoka kule Iraki, nimewaacha watu walikuwa wakipiga ngoma kule, nao ni mazanajika. At-taghbib ni dharbu al-qadib ala al-adib. Mtu anachukua kijitawi cha mti, anachukua tawi anapiga kwenye ngozi chini, natifuka vumbi, inaitwa taghbib. Sasa mimi niliwaacha watu hao ni mazanajika hao, na fatwa kama hizo. Fiyasema, haya ndio madhhabu ya Imam Shafi, madhhabu ya Malik, madhhabu ya Abu Hanifa, madhhabu ya Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, bali ndio madhhabu ya wengine katika wanawachuoni wa Kiislamu rahimahumullahu ta'ala. Sasa mwenye kafu ra'ai pale akasema hivi, fata'ammal, basi maneno haya wewe yazingatie, wahfadhu, na yahifadhi, fa innahu alhaqu wa ghayrahu batilu, hakika maneno hayo maneno ya haki na hakika maneno mengine yasiyokuwa hayo ni ya batil, alladhi ghayatuhu alqati'atu walathar, ambayo ni mwisho wake ni kukatika na kupata madhambi tu. Alimamu Ibn Hajar al-Haytham, huyu huyu Shafi, anasema hivi, قال الأذرعي، الأذرعي موجه للرسول وكبوه مذهب الشافعي في توسطه، وعلم على سمع ابن جوا أن طوائف من المغرمين بالرقص كما كوند لوات أمباو ni wenye kupendezeshwa na kucheza, watu wenye mapenzi makubwa ya kucheza. Kuna watu wapenda kule kucheza, kisikia yani roho yake haiwezi kuhimili mdundo. Sasa kuna watu katika wale wenye kupendezeshwa na kucheza, min almutafakira ay as-sufi almutasawwif, katika wale wenye kujifanya mafakiri, yani masufi, mafafi raka nini madarweshi. Sasa anasema masufi wale ni mutafakira, waman hadha hadwahum, na wenye kuenda na mwenendo wao, wenye kupita katika njia yao mwenendo wao, mina limutafakiha, katika wenye kujifanya watu wa fikihi, tawahamu anna haditha zafani lhabasha bil masjidi, wamedhani kwamba ile hadithi ya kucheza mahabasha msikitini, wa huwa bizai walfai wannun, na neno zafani linasoma kwa zai na faa na nun, arraqs, دليل واضح على جواز الرقص في المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه. ونظن كم بدي دليل يوازي جو يكوز كتشاز مسكتين فمجي نفكوش أن يكوين بنتان. أسمى وهذا خطأ صريح وجهل قبيح يعرف ببيان الحديث. أسمى هي نكوش نوازي na ujinga ulio mbaya, hujulikana ujinga huo na kosa hilo kwa kubainishwa kwa ubainifu wa hadithi. Akaendelea, waljawabu anhu kama huwa madhkurun fi kalami al-Qurtubi أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه أن ذلك كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحرار في المسجد، الجواب أن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع، فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصا على غناء ولا ضربا بالأقدام ولا إشارة بالأكمام، بل كان لعبا بالسلاح وتأهبا للكفاح، تدريبا على استعمال السلاح في الحرب وتمرينا على الكر والفر والطعن والضرب. وإذا كان هذا هو الشأن فأين أفعال المخانيف والمخنفين من أفعال الأبطال والشجعان؟ من أنا مقوم كبيسة من أنا مقوم لكن هاي كنا يبيف. أنا سيما جواب kuhusu maelezo hayo kwamba hao wanaodhania kwamba ule mchezo ulikuwa wakicheza wale mahabasha kwenye msikitini wanadhani kwamba ndio kucheza ngoma, asema jawabu kwa hilo ni kama vile alivyoelezea alivyoelezwa katika maneno ya Al-Qurtubi, ama ile hadithi ambayo ameipokea Bukhari na Muslim ndani yake kwamba hilo lilikuwa ni siku ya Eid, walikuwa wale watu weusi wakicheza wakitumia ngao na mikuki katika msikiti. Jawabu ni kwamba hadithi hii haihusiani na mahali pa mzozo. Tunazungumza swali nyingi, nyinyi mnacheza mwezi ngoma, sasa hadithi hii haiwaungi mkono nyinyi, mzozo wetu hauishi kwa hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu hilo kwa mahabasha halikuwa ni kucheza ngoma, kucheza kwa pamoja na kuimba, wala kwa kupiga miguu chini, wala kwa kuishiria kwa mikono, wala kucheza kwa kurusha mikono, hakukuwa hivyo, bali ilikuwa ni michezo kucheza na silaha na kufanya maandalizi kwa ajili ya kujihami na mazoezi ya kutumia silaha katika vita na kujifundisha kwenda na kurudi na kupiga na kuchoma kupita. Anaendelea imamu sima yonu yangu, anasema sasa jambo itakapokuwa ndio hivi, watu walikuwa wanajifundisha mambo ya umeshika ngao zao na mikuki, wajifundisha mambo ya kivita na mambo ya kijeshi, yani kama michezo ya kijeshi ya kishujaa, yule kabeba chumba, yule shuka kabeba tufani, yule mara shuka kauka kiunzi, yani mambo kama haya, mara yule kapanda kwenye kamba karuka, yani mfano vitu kama hivyo vya kishujaa. Anasema ikiwa haya ndio mambo ya watu hao, idha kana hadha huwa shaa, jambo likiwa liko hivyo kwamba watu walikuwa wafanya mambo haya, fa aina af'alu al-makhanifi wal-mukhannifin min af'ali al-abtal wash-shujaan, wapi kwa wapi baina ya vitendo vya wanaume kujifananisha na wanawake? Al-makhanif, mtu sija kaona kwamba ni lugha limetumika vibaya leo hivi sasa, yani kwa maana pana zaidi baya, lakini katika watu wako al-mukhannathun na wasio wanawake, na sio lazima mtu awe anafanyiwa mambo mabaya, ana tabia za kikike ndio mukhannath, mwanamume mwenye kujifananisha na tabia za kike. Sasa anasema viko wapi vitendo vya wanaume wenye kujifananisha na wanawake, ni wapi kwa wapi na vitendo vya mashujaa? Sasa nyinyi mtaka kufananisha huku kucheza huku na ile michezo ya kishujaa, wapi kwa wapi? Leo imefikia katika hafla mbalimbali kwenye miji mbalimbali, kwa sababu ni jambo la uzushi na ni jambo baya na halina udhibiti, itapigwa dufu hapo, wanaume utawaona watu wa kiume wamefunga vibwebwe, yani mtu kafunga kanga au kafunga kitu gani kwenye kiuno, na wenzake wanaanza kukatika viuno. Vitendo hivi vya mukhannathin al-makhanif, anasema fa aina af'alu al-makhanif wal-mukhannithin min af'al al-abtal wash-shujaan, watu kwa watu. Haya maneno yako ndani ya kitabu, kuyasoma anakuwa kana kigegezi kwa sababu ya matumizi yenye hili kisasi, matusi makubwa kabisa, lakini yamo kwenye vitabu, utajuaje kama tusikusema? Nenda kwenye Kafu Ar-Ra'ay kwenye ukurasa wa 75 utayakuta, kama huna ndio uchukue kitabu kuonyesha hapa, katoe fotokopi kasome vizuri. Sasa anasema ni wapi kwa wapi haya maneno yasungulwa na wavioni wa madhhabi ya Shafi, kuruni makarne mengi yamepita huko nyuma, sio miaka 100 wala 200 wala 300 wala 500, miaka mingi imepita wanazungumza maneno haya kwamba si hivyo unaofikiria wewe, kwamba walicheza Mahabashi wawasingizia au kucheza kama hiyo kwa wewe. Tumefahamu si kucheza ngoma, maana kipiga ngoma hawalikuwa hawapigi ngoma, hakuna kupiga ngoma wala kurusharusha mikono wala kulengua na kukatika viuno na kulengua shingo na hawafanyi hivyo.
ما صفق القوم ولا هم رقصوا وما لهم في الغناء والرقص من أدب وإنما القوم في خوف وفي وجل ما بين باك وواه ومنتئب وفي الديان سجود لا هجوع لهم وسالت دموعهم خوفا من الغضب أينقر الطار أضحوا يرقصون لهم شبه البغال على الأقدام والركب.
فصل الخطاب في الرد على أبي تراب. Taishia hapa leo katika jambo hili.
Umuru yadhaku sufahau minha wayabki min awaqibiha alladhina.
Mukhtasari na khulasa ya mazungumzo yetu kwenye jambo la leo ni kwamba mikusanyiko hii ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama haikuwepo katika karne tatu bora, si katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, wala baada ya masahaba, yani waliokuja wakawadiriki masahaba ambao hawakumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wamewadiriki masahaba, wala kwa kizazi ambacho hakikuwadiriki masahaba lakini kimewadiriki waliowadiriki masahaba, jambo hili halikuwepo. Na katika Uislamu vizazi hivi vitatu kwetu sisi vina nafasi maalum. Sio kaona tu kwamba kwani wao kina nani? Vizazi hivi katika jambo la dini kwetu sisi vina nafasi maalum. Kuna mambo mengi yanaangaliwa na kwamba ilikuwepo ile wakati wa karne tatu bora? Halikuwepo. Basi mambo mengi yanatazamwa kwa hilo, mambo ya dini. Kwa hiyo hili lilikuja baadaye, na waliolianzisha ni Mashia Mazanabika huko Cairo, Misri, katika kipindi fulani katika miaka ya mwanzo huko, kisha wakati wa utawala wa Salahuddin Ayyubi, Amirul Juyush alikuja akalifuta jambo lile likafa. Badruddin al-Jamali katika ahdi ya al-Musta'li akalifutilia mbali jambo hili likafa, lile lilikuwa limeanzishwa na wale Mashia Zanadiq. Baadaye huko sehemu za Kurdistan katika miji ya Irbil, mfalme mmoja akiitwa al-Mudhaffar Abu Sa'id ibn Tubtukin akaanzisha, akayarudisha tena haya mambo. Ikawa katika sura hizo za watu kupamba miji na kupambwa wanyama, watoto, kugaiwa vyakula, watu wakufurahi, ilianza katika sura kama hii. Kisha mambo yakakuwa yakakuwa mpaka hii leo maulidi yamekuwa, au ihtifalati za maulidi yamekuwa na sura maalum. Kwanza yakawa hayasomi katika mwezi wa mfungo sita peke yake, ikawa katika shughuli mbalimbali tena yasomwa. Watu wakitaka mtoto akifika siku 40 atolewa apigwe maulidi. Yaani baada wale mashekhe kumfundisha kwamba huyu mtoto atakiwa afanywe akika siku ya 7, achinjiwe mnyama kama wa kiume, wanyama wawili, yaani mbuzi wawili au kondoo wawili, au mbuzi na kondoo kama mtoto wa kiume. Kama mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Sawa, badala ya kufundishwa kwamba huu ndio utaratibu wa dini kwa siku ya 7 au siku ya 7 ya kwanza au ya pili au ya tatu, wao wakawa hawawaambii hivyo, wasubiri siku ya 40, watu wanakuja madufua wapiga. Haya mambo yamefanyika huko, si nadhani bado baadhi ya maeneo yanaendelea, au pamefiwa zamani, pakifiwa pia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wanaweza kupiga dufu zana kusoma maulidi pale. Baada ya kuna lakini pamefiwa hapa, Kwa hizi dufu hizi hapana, wakawa wanasoma hivi hivi bila madufu. Nini mauli ya matanga haya? Mnaki ni mambo wao wenyewe wanapanga tu. Ni mambo ya kupanga, kupanga tu. Hapa hapana. Sio kwamba kuna sheria maalum inawaongoza. Kwa hiyo kwenye harusi utakwenda pale tukishamaliza watu pige muziki yao na mishororo zao sio kitu gani. Wao nao waingia utazimwa kidogo, ukitoka mambo yanaendelea yale yale yanaendelea. Pia vile vile hafla mbalimbali za kufungwa madaris au kufunguliwa madaris mwanzo wa mwaka au mwisho wa mwaka, watu hufanya mambo kama hayo. Sio tena katika mambo ya mfungo sita sasa. Hakuna tena mfungo sita sasa. Ni kile wanapopanga. Unaonaje? Basi wanapanga sherehe fulani katika, kama ni sherehe za kuadhimisha tarehe ya nini siku ya elimu, watu wafanye mambo hayo. Lakini yote inaitwa al-ihtifalu bil maulid an-nabawi. Mtume kazaliwa lini? Hata kama kazaliwa mfungo sita, lakini sisi kwa nia, ile nia itafika itakuwa ndio ule mfungo sita, ndio ule sasa. Umenielewa? Maana ibada zimekuwa taratibu wake, lakini hizi hazina tena utaratibu wala wakati. Ushatia nia kwamba mathalan ni sasa hivi waswali sana gani? Mimi sasa hivi naswalia dhuhuri ile ya juzi. Wewe nia kapeleka ile juzi ile. Kwa hiyo mfungo sita nayo ndio ile, hata kama yakiwa ni Ramadhani uko wapi wewe, soma tu haina neema. Ikawa sasa tena sura imekuwa ni tofauti bila, katika upande wa wakati ikawa hakuna wakati tena. Lakini pia katika yanayofanyika ikawa siku na yale ni kwamba mwezi ni mfungo sita, Rabiul Awwal tarehe 12, labda watu watafanya hivi na vile, watalisha masikini, watafanya hivi, kuonyesha furaha kwa sadaka. Ikawa sasa sio hivi tena, ni swala la kupiga ngoma, filimbi zile zapigwa na watu wakacheza, wakaimba nyimbo za kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, za kweli na za uongo, na nyingine wala hazihusiani kabisa na huyo Mtume, hazihusiani kabisa, ni nyimbo tu watu waimba. Mtu kaamua tu aimbe nyimbo fulani, ataimba. Basi ikawa jambo limeparajajika, limekwenda na kwenda katika mwelekeo mwingine. Sasa watu waona kwamba wakipiga zile ala za zamani hazileti furaha sana, hazitumbuizi, kwa sababu muziki imekuwa na ala nyingi sasa hivi. Zamani kulikuwa ni ngoma za kienyeji, watu wapige magoma yao na nini, na hao wakipiga ngoma zao vile vile hizi, kama zaendana, kama inaweza kuwa shida. Sasa wapiga ngoma sasa hivi wana vinanda, wana nini, magita, wale watushinda wale. Na wao sasa wakaanzisha mita magita. Haya mambo yameanza kutokea huko mashariki ya mbali, Indonesia na Malaysia. Mambo ya kuingiza vinanda sasa na mpiano yakawekwa hapo, watu wakapiga mirumba sasa inapigwa hapo, au kama muziki wa taarab utapigwa hapo na vinanda vyao, watu wataimba, watacheza maulidi. Yote haya ni maulidi, yani wewe furahia hiyo unataka wewe, sio furahia mtume wako bwana sallallahu alaihi wasallam. Sasa shida yako nini? Wewe una wasiwasi? Haya, imekwenda hivyo sasa mpaka imekuja keki ya kilo 100. Keki ya birthday. Birthday ya nani? Ya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keki. Twenda hivyo, safari inakwenda hivyo. Watu hawarudi nyuma. Mwaka huu sijasikia keki. Au imekuwa hivyo. Au mpaka leo ile mwaka jana mpaka leo leo. Lakini watu wamefika kwenye keki sasa. Kwa nini wenzetu wa Kristo wafanya? Wenzetu wa Kristo wafanya bwana. Mbona wenzetu wafanya mambo yao bwana? Kwa nini sisi tusifanye? Kwa jambo limefika hapo. Ile halina mpaka na hakuna wa kulizuia, kwa sababu watu wanafanya vile wanavyotaka nafsi zao. Kuna shehe mmoja kwenye mitandao huko wakawa anatambaa sana. Kuna mkutano ulifanyika Misri, sio wapi, na shekhe nadhani ni mtu wa Syria kitu kama hicho, lakini ana kilemba cha Kiazhar. Anasema hivi, sisi tunafanya ihtifali za maulid. Hata kama mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alisema la tahtafilu bi maulidi, msifanye msisherehekee mazazi yangu, asema sisi tulifanya.
Naona msikie mtu wengi tu wamemsikia,
asema hata kama mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alisema wazi, hata kama mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza akasema wazi, msikusajike wala msifurahie mazazi yangu, sisi tulifanya hivyo hivyo, hoja yetu ni nyoyo zetu sisi.
والله لو قال النبي لا تحتفلوا بيوم مولدي لظننا أنه يتنازل عن حقي فلا احتفلنا، لأن النبي إذا تنازل عن حقه الأدب مقدم على الاتباع، فقد يتنازل عن حقه. لو ورد حتى نص لا تحتفلوا بميلادي وانشغلوا فيما أقامكم الله فيه، لو قال ذلك لاحتفلنا وخالفنا الدليل وقلنا أن الدليل تنازل عن الحق وتقديم الأدب مقدم على الاتباع، فنحن دليلنا قلبنا.
Sasa kwa hapo mimi nasema umetushinda. Kama ni ushindani basi hatuwezi tena kwamba mpaka jambo lafikia hivyo mtu waje wenyewe bwana, hata kama mtu mzuri sana akasema sisi hatuachi. Sasa mtu akishafikia hapo anamwambia, ni kama vile mtu yuko kwenye uraibu wake alewa mwenyewe, wakili anamwambia hiyo jambo hili jambo hili, mimi ndio kinisomea aya zote kwenye msahafu zote, wacha aya moja mimi siwezi kuchukulia. Au utamfanya nini? Utamfanya nini wewe? Sio mwacha jambo lake tu. Kwa hiyo wamefikia huko kwa sababu zile hoja wao hawana za hoja za msingi. Kwa nini mnafanya ihtifali za maulid? Mbona mtume Yesu sallallahu alaihi wasallam hakulifanya hili wala hakulifundisha? Mbona masahaba wao hawakuligundua hili? Mbona matabiina hawakuligundua hili? Mbona maimamu hawakulileta hili? Maimamu wa madhahibi zote hizi na wafuasi wao, mbona hawakulileta jambo hili? Mbona jambo hili wa kwanza waliolileta ni mashia za Najd? Kwa nini jambo hili? Ukiwauliza maswali hayo, hata kama mtume sallallahu alaihi wasallam hajalifanya, kwani sasa ndio kuna ubaya? Sasa uzuri utakuwepo wapi? Uzuri utakuwepo wapi kwenye jambo kama hili? Hakuwezi kuwepo uzuri. Maadamu sahibu sharia hakuliweka, hakulifundisha jambo hili. Na sisi tunazungumzia ibada hapa, tunazungumzia ibada, hatuzungumzii mambo mengine. Kwa hiyo inshaallah kwenye majalisi mengine zitakazokuja, sasa zitakuwa tutafanya mara mbili kwa wiki, tutajaribu kuzungumzia baadhi ya hoja. Kwa mfano hiyo, kul bifadlillahi wa birahmatihi, tutatolea maelezo kadhia ya Abu Lahabi kwamba alifurahika kwa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huru mjakazi wake mtume wake Huwaiba. Tutatolea maelezo hilo na maelezo mengi ya baadhi ambao wanatoa kama vile ndio hoja juu ya jambo hili. Tutakuja kutoa maelezo insha Allah kwa kiasi cha kutosheleza kubatilisha na kuzifuta hizo hoja. Lakini mwisho pia wasema, ninyi hamtaki mazazi ya mtume, tupate washerekee mazazi ya mtume, mbona kule Saudia kuna sikukuu ya wiki nzima ya Muhammad bin Abdul Wahhab? Pia hiyo wenyewe wanasema ni hoja, lakini hakuna hoja namna hii, wala sijui wanaelewa au hawaelewi, lakini pia tutakuja kujielezea insha Allah na vingine vingine ambavyo havina mashiko. نسأل الله التوفيق والسداد. تقول لي فكم مشوا؟
جزاك الله خيرا. نسمع سيف وترتيب واتو نشكو سوتي يا كواكو يا شيخ عبد الله. Alafu wanaweka kwenye video ambayo wale watu maulidi wanacheza. Sauti ambayo inahusiana na mada hii ya kukemea, kisha inatumika kama ni utaratibu wa kuielezea ile mada ya maulidi, lakini ni video ya wale watu wanakata viuno, alafu sauti yako ndio inaongea pale na bahao, unaona kama hivi. Sasa sijui ile jambo la pili, utuambia tukukumbushe kuhusu Dr. Islam tarehe mpito
jambo, kuna jambo muhimu kuna mwezi mpita na Dr. Islam yeye kasema jambo haja jibu kitu sasa kuhusu hii swali la kupandikiza pandikiza maneno chukua maneno ya huku au chukua picha unadhani si katika utaratibu wetu sisi hapa lakini kwenye mitandao huwezi kuwazuia watu kufanya wanavyotaka wengine wanafanya kwa nia nzuri wengine kwa nia mbaya basi wajifanyia tu wengine chukua picha ya huyu chukua ya huku ya huku sisi katika markazi yetu au mahadi yetu hatuna utaratibu huo kwa kama jambo hilo lipo basi la hao watu wengine sisi tuko nao mbali na jambo hilo au ni jambo unao tufanyika wafanya hapa hapa na nishaelewa kwamba sisi tuzungumze mathali sio ina mbaya wa kucheza na kadha kisha itwa picha ya watu wanaocheza bali sallallahu alaihi wasallam Iswala Dr. Islam mpaka tumalizane na jambo hili. Nikiisha hili insha Allah tutaliangalia jambo lake. Wala sijikawa kama ile ya Abu Eid na Barahiani. Watu wanashughulika na Abu Eid mara kaingia katikati. Mara Abu Eid yo. Watu wajui kwa wapi. Alisema nataka kufanya mazungumzo pia kwenye bid'a na nini? Ninamsikiliza tu. Ataweza kuzungumza bid'a. Hai. Una swali lolote? Kama hakuna nataka tuimaliza mazungumzo yetu kwa leo insha Allah. Na?
Lakini ada njia ya kutumia kuwafahamisha watu wa kawaida kwa sababu hakika kweli kwamba atuzungumzi maulidi hayo yanayosemwa na wachuoni wakati huo bila shaka hayakuwa ni maulidi sherehe kama za kukusanyika na kucheza kama tunaona watu katika miji kama kugawa vitu haina munasaba na vitu vya kupiga piga lakini imefika mahala hivi sasa hata baadhi ya viongozi wa nchi wanaona kama wana kero na mfano mfano kama ofisi ya mufti Zanzibar wametangaza habari uchezaji huo hawautaki watu sasa mtihani unakuwa hapo kwa maana wakati unakemea kuambia watu wacheze vipi na kuwa ni ngumu kwa sababu pia kuna kwa kuna maandiko na wale pia wanaweza kuleta hoja na hilo limefanyika Tanzania bara sasa kwa maana ofisi ya mufti huko ilivyosimama kukemea wanyu unaita dufu moto nafikiri Dar es Salaam liko linaitwa dufu moto. Dufu moto sio kitu gani moto kama hivyo muziki moto kama hivyo. Lakini ni masuala ya maulidi si kwamba ni muziki moto kwamba ba la ni kikundi unachokialika kinakuja kwenye kusoma maulidi. Lakini wao wamekereka na namna uchezaji wao sababu wahuni kufuzu. Wale uchezaji wao. Sasa walipokuja kuambiwa kwamba halifai lakini kwa Dar es Salaam tu en Tanzania lakini kwa Dar es Salaam kwa sababu ndo kama limeshamiri wale waliokatazwa wakatunga kasida wakawauliza wale wasemaje kwamba je uchezaji wao wameupata wapi yani wale waliokatazwa wakaitunga jingi kwamba kuwauliza wale kwamba sawa huko wanakuwa wanacheza wao haifai je ile wanaofanya wao
nimetoa wapi
kwa maana kama sisi yani kama sisi tuna tunaambia kwamba huo taratibu unaotumia sio sasa wameambiwa na watu ambao mfano wao sasa ikifika hatua kama hiyo kweli imeshindikana kwa sababu kinchi huwezi kuwazuia ilivyo sasa kwa hiyo labda mbele atapatikana yani Radio Rashid ni miongoni mwao katika viongozi kapeleka rai hii kusema lakini kama hii hali inakwenda ni ikiwa ni hivi bila shaka kama unaosema itafika mahala watu watashindana kwenye masuala ya hawa watu utaona utaamua baina ya kuwachukua watu wa maulidi au watu wataarabu uchukue wajibu, yani lakini utofauti itakuwa hakuna bila shaka. Yani hali hiyo kwa sababu ni watu la yusalluna, watu wa swali wanaoimba hizo nyimbo, lakini sehemu ya biashara kama vikundi vya biashara watu wanaweza ku
bila shaka sehemu ya biashara
tunajua watu wameingia kwenye mambo hayo, tunafahamu asili yao mtu mtampu ni alikuwa usadi, lakini hakuna hili pia ni kukimba hivi kawaida. Mtu anayekuwa utaratibu mwingine anatafuta vitu vingine vya kuimba. Kwa hiyo sasa ndio maana nikazungumza, achilia mbali hayo, sisi tumeyakutumia kuta baadhi ya miaka 90 baadhi mingi tumekuta inakemewa, mashehe wanakemea kasida ambazo ndani yake umetoa mpigi wa rege kabisa,
rege tena
kabisa, yani bomani kabisa. Kwa hiyo baadhi ya mikoa tunaona mashehe wa mikoa wakakemea, ikawa hiyo kasida haisomi. Mimi kwa kuwepo si kwamba nasimulia, katika baadhi ya shehe nilikuwepo ikakemewa, imeanza katikati ikakatazwa. Wakati huo filimbi hakuna, kwa sababu katika misimamo iliyokuwepo kwamba ukiweka filimbi umefananisha na ngoma, yani mwanzo kufanya hivyo mashehe wa tariki kwamba filimbi, na wapo waliosimama wakakataa filimbi kwamba utafananisha na ngoma, lakini ufu peke yake, lakini imeingizwa na ipigiwe, kwa sababu wale wapigaji ufuta bangi pia si watu wa dini. Sasa haya mimi nimezungumza miaka 90, tunazungumza ni miaka 30 sasa. Tunayoona mambo ambayo sasa watu wanavaa nguo za kukodi wakatengeneza makalio kwa wanaume kwa sababu ya kucheza miji ya Kiislamu. Humu Tanga na wapi sasa, ni kitu ajabu.
Mambo mfeve.
Wanafanya hivyo. Lakini wao ndio wanamkera, wanawakera na wahani. Yaani wao wanazungumza jambo la dini, wanatafuta wao kuwakera. Jambo kama litakwenda hivi, sijui labda hizi tufike mahali sisi tuwe na saa za kuandikia. Yaani hawa viongozi wa dini ambao wana mathili katika upande wa dini, hili jambo wanake na kunidharau upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio tena masala ya kusifia. Sasa sidhani mashehe wanaotetea ni kule kutetea kushindana na mawahabi au wanatetea upande wa dini. Hili tunalifanya katika hili.
Bila shaka kwa kuwa ni mlango wa bid'a umefunguka, wao hawawezi kufunga. Na hilo nalizungumza kwamba watu wasicheze hivi, madrasa yoyote itakuwa cheza hivi na hivi itafungiwa, watakuwaonea tu, kwa sababu lazima na wao walete ushahidi na muongoze kwamba hivyo mnavyocheza nyinyi mmetoa kwenye kitabu gani. Wao watu muongoze hizo, hayo magitaa mnayapiga mmetoa kwenye kitabu gani, filimbi mmezitoa wapi? Kwa hiyo hawatakuwa na mahali kusema, hawana namna. Kwa hiyo itakuwa kama vile kutoka kutumia mabavu tu. Lakini lau ungekuwa wana wamesimama katika misingi sawa sawa ya dini, yaani ikawa ni jambo limesimamiwa katika misingi ya dini sawa sawa, basi dini ina udhibiti wake, ushahidi wake kwenye kitabu na sunna, akwali za wanachuoni ziko wazi katika kuelezea jambo. Bila shaka jambo likikosa utaratibu huo lazima litaharibika. Alafu wao wakifanya mambo wasiyodhani kwamba wanatukera sisi. Sasa mfano wewe watifuka hapo barabarani, sasa mimi nakereka vipi? Sio tifuka tu mwenyewe, kutoka jasho kutoka hapo ukaoge au kama wewe ni kuoga ile hivyo hivyo, shauri yako. Mimi nakereka na jambo gani? Unajiumiza mwenyewe. Sisi tuwahurumia, wahurumia sana kwamba hawa watumia wafanya hivi kwa jina la dini. Hawa wajua mtu anaweza kufanya maasi au kufanya jambo ukajua kwamba hapa mimi nafanya makosa, hiki ninachokifanya, hiki kitendo hiki sita sana za muziki namna hii, ili jambo sita sana nitaacha inshallah. Lakini wafanya kitu mwenye waona kwamba dini itakuumiza zaidi ni vile vitoto havina makosa yote, velelewa katika mazingira kama vile kwenye jumba la usanii si wapi, kama vile kaole au wapi, yani walelewa kwenye yani ndio inaosababisha wale watoto wa kike tulogo wa kiume badala ya kufundishwa. Na ndio maana kwa asilimia kubwa mimi nazungumzia madarisi za umu wetu miaka, kuna madarisi za miaka 60, madarisi zina miaka 70, zina miaka 50. Lakini hebu uliza ni watu wangapi mahufadhi wa Qur'an waliotoka kwa mfumo wao wao, kwamba hawa wamekihifadhi kitabu cha Allah, wangapi? Pingine kwa miaka yote 50, miaka 60, 70 hajawahi kupatikana hata mwanafunzi mmoja kwa sababu ya mfumo wao aliyekihifadhi kitabu cha Allah. Labda pingine kama kahifadhi, kama yupo, basi kahifadhi yeye mwenyewe tu kwenye nguvu zake. Lakini wao wafundishwa utaratibu wao, ni ngoma mwanzo mwisho. Atahifadhi mtoto mdogo hivi, akirudi kwa njiani, aimba nyimbo tu, aimba tu. Si kwamba atahifadhi Qurani labda ana juzu mbili au juzu tatu. Mtoto kwa darasa la sita hata juzu tatu hana, ana kazi ya kuimba nyimbo tu. Sasa hilo tunatuumiza sisi, twasikitika hivi kwamba mnawapotezea watu muda wao. Hebu wafundisheni hawa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wafundisheni, wahifadhisheni hadithi hawa. Na hiyo ndio njia wanaongeza wanaochuoni katika awal marahil talabi, si kucheza tu na kuimba. Lakini kwamba matukero ni mbeni kimbali, si watu wapita umu na ngoma yao, utaki waingia ndani wajifungia mwenyewe, kwa sababu dini haituruhusu. Kwa hiyo na pia vile vile mara nyingine nilikuwa wakipita mpaka hapa msikitini, na wapanda kwenye baraza kabisa ya msikiti. Yani suu adabu, inaonyesha kwamba watu wasipokuwa na adabu na ngoma zao, ili mradi tu uchokozi basi. Lakini wa idha khatabahum aljahilu qalu salam, watu waacha, washapita, watapita tu basi, jambo limeisha. Kwa hiyo insha Allah tutakwenda na mambo haya yazungumzia, na sehemu kubwa ya mazungumzo yetu kuhusu jambo la ihtifalat bil maulid tutatumia katika kurudi kitabu hiki Al-Mawsu'atu Lisufia fi bayani adillati sufia. Humu ndani kuna shubhati zimetajwa pia kwenye kitabu hiki As-Sahiqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Maliqa, tutakuwa tunaangalia baadhi ya vitu katika kufafanua, alafu tutaleta majibu insha Allah, yale tutaona kwamba haya ni majibu mahali pake ya kiilmu. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.